Кепілер Азаттық радиосы. Өйіңізге сағылып құрматтылың лезілер. Бүгін 2020 елің 10 юлі. Кептенің 5 күні. Хабарлар күнілігімізді дінлемеге чағырыр. Бүгін программамызда. Түркменстанны хастаханаларда орын тапылмайар. Өйкен не сағылығынан өлеген көпөлер. Хәкімиетлер мағлұмат бермейер. Ашқабадың дөңлет дүкандарына сөрек жоқ. Пайтақтың эсас сөрекчісі ішін тоқтатты. Левапта сады қиыншылықтар берарлы әхлім үйден етірен аял Автолау жолының сатырғынын отырып, хәкімиетлерін қаршылығына педагог орлығы бейлі кітәдіріклер. Одолы күнің хабарларының лән, олар білен сізмен, Йоғшан Анна Урван таңшедияр. Бірлесен статлар одолқы ве хәдір ки Қытай емеллерлерінің дөрдісіне қаршы Вашингтонның пікіріне өре ұйғырларың хукуқларыны бодонлықлар үшін санкция берді. Бұ чәкілендірмелер Магнитск актының чәгініне ұйырдылар. Санкциялар бұ шақсиетлерін Абашаның чәгініндегі емлеклерін доңдырмағы, ийші ұрғатнышқларыны қадаған етмеуі ве виза чәкілендірмелеріні өз саналар. Абашаның президенті Дональд Трамп шүйілің июн айынна Қытайың Синцзян ұйғыр автоном сәутініне ұйғырларың ве бейлекі мұсылманларың яныліянны үшін санкция ерізме қақынна қануыны қол чекті. Адам хукукларының бодылмаларының арасында Вашингтон ұйғырларың юрийтер лагерлері ерлестірленігіне. Оларың бі ерлерді ақыр нәтижеді милли кімліклерін етірмеклер үшін идеология тайдан қайтадан тербиеленгенігіне ве ағыр рахметі седевар едилгенігіне айтты. Абашаның йоқарғы суды президент Дональд Трамптың салғыт жарнамаларыны Нью-Йорктағы прокурорлары тапсырмақ қарарына келді. Ақтамың башлығының кейірдезілері бардағы мағлұматлар конгресі иверілмек. 50 yıl odal kadının girdecileri varada ilatı mağlumat vermedik. Richard Nixon döwründen beri Trump öz girdecileri varada mağlumat vermeyen ilkinci prezident olup duruyor. Manhattan okruğunun prokuroru Kir Vance Trump'ın dokümentlerini almak hukuku verildi. Vance Trump bilen cinsi katnaşıkta olan ve onların sözlerine göre dınmak için ondan pul alan iki ayağlı edilen olmak mümkün gizliğin tölevleri deriniyor. Прокурор президенттің малия документтерінің деріңі үйшіні көмек әтчектігіні бейл бағылыяр. Трамп судың қарарыны сияса иерлама дейу атландырды. 2019 елің июн айында президентліғі кандидат болмадынан одал Трамп байлығының такминан 8 миллиард 800 миллион долларлығын мәлім әтті. Forbes 2020 елің апреліні президенттің айлығыны 2 миллиард 1 миллион доллар деп чаклады. Өзбекстанның Қашқадария сәуетінің Құдар етравынына ГТЛ синтетик суық кәнгісті ғодының құрылышуына қатнашын құрылышшылардың арасында 127 коронавирус йоқышмасы хасап алынды. Йоқынш кесел білен кеселлен ішілерің әкілісі одал вирус йоқышан адамлар білен ара қатнашықта олынан соң карантинасына ерлестірілді. Әркі уақытта заводың құрылыш мейданшасында вирус йоқышмаларының көпшіліклігін ерімағының өңін алмақ үшін зерур чәрелер көрілер. Шәһәр хәкими Пак Вон Сун Сеулны өл тапылды. Ул 2011 елдан бер Кореяның пайтагытын үйткөсүз долонурчу болууга 2022 елда сайлауларда Кореяның президентлигин талашкер болуп өйдүлөрдү. Полиция 64 жашында саясатчынын өз жанына каседен болмогунун мүмкүнүн айтты. Онун жетеди Пугак дагынын паркында тапылды. Хәкимин телефону өчүрүлөн экен. Пак Вон Суны кайды өйден соңкы көлік көрсіян ял қошлашып, 4-5 сағат одыр кеденнігіні хабар беріннен соң көзіліп башладылар. Ол ийше келмеді. Шәһәр хәкімлігі 4-нчі күн хәкімін сағылық кәғдай себәплі көрінмәнігін айтты. Сиясатчы соңкы көлік көпчілгі 3-нчі күн көрінді. Ол сонна ташқы ұршоқ тасламалар бойынша метуат дегінігіні кечірді. Хәкімін кайды полиция 100 тұтоннан соң Takminan 700 polisi işgari Seul'un köçelerini, seylgi ayaklarını ve beylaki yerlerini bir neçe sağıtlap gözden geçirdi. Son sahanda hakimin telefonunun sonki yerleşen yerini anıkladı. Pak Wan Sun Koreya'da dolanırcı Demokratik Partiyanın ağzası ve yakın vakitte geçirilecek sayılarda yurdun prezidentliğine dalaşkar olacakların bir hesaplanıyordu. Ol siyasete girmeden odal adam hukukları bilen meşgullanayan ağaklaucudu. Siz haberler dinlediniz.